Мәскеуда адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдә ике урыс милләтчесен гаепле дип карар чыгаруны кеше хокукларын яклаучылар Русиядә бик сирәк була торган хәл дип атады. Җәмәгать утырышчыларының күпчелеге Никита Тихонов һәм Евгений Хасисның гаебе дәлилләнгән дип санауын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әлеге шау-шу тудырған ішкен ниһайәт ныҡта ҡуйыла төслө. Атна кеше мәғәт утырышчыларының 12-сен 8-е «Русский образ» журналын ойоштырушы Никита Тихонов һәм Евгений Хасисны, хоҡ яҡлаушы адвокат Станислав Маркелов һәм «Новая газета»ның штаттан тыш эшләүче журналисты Анастасия Бабурованы үтерүдә ғәйепле дип тапты. Бу эш нигезендә җәмәгать утырышчыларының үз арасында да аңлашылмаучанлык туган булса кирәк, чөнки аларның киңәшләшүенә 3 сәгать вакыт китте. Ахыр чиктә аларның күпчелеге Тихонов белән Хасисның гаебе дәлилләнгән дигән нәтиҗәгә килде. Гаепләнүчеләр үзләре бу карар белән килешмәде. Алар үтәмилләтчел карашлы булуларын кире какмаса да, гаепле булуларын танымады. Билгеле булганча, моннан 2 ел элек Мәскәү үзәгендә Кәпәкендез матбугат чарашуыннан чыккан Маркелов һәм аннан интервью алырга дип адвокат белән барган Бабурованы атып үтерәләр. Тикшерү башланганда ук бу җинаятьтә үтәмилләтчеләрнең эзе булырга мөмкинлеге әйтелә. Чөнки Маркелов нигездә үтәмилләтчеләргә каршы мәхкәмә эшләрендә катнашып килә. 2006 елны антифашист Александр Рюхинны да үтерүдә шикләнелгән Тихоновның эзенә тиз төшәләр. Нәтиҗәдә тикшерү 29 яшьлек Никита Тихонов җинаятьне башкаручы, ә 24 яшьлек Евгений Хасис адвокат Станислав Маркелов артыннан күзәтеп торучы булган дип тапты. Бабурованы исә җинаятьчене танырга мөмкин дигән карардан чыгып үтерүләре әйтелде. Маркелов Русиядә үтерелгән кеше хокукларын яклаучыларның чираттагысы булды. Бу исемлектә 2006 елның октябрендә үтерелгән журналист Анна Политковская, 2009 елның июлендә Чечняда атып үтерелгән мемориал кеше хокукларын яклау оешмасы вәкиле Наталья Стимирова бар. Кеше хокукларын яклаучылар бу өлкәдәге күп кенә җинаятьләр ачылмый калган Русиядә Маркелов белән Бабурованы үтерүдә гаепләрне табу зур казаныш дип бәяләде. Мемориал кеше хокукларын яклау оешмасы җитәкчесе Олег Орлов: "Без бүген ниндидер читтәге түгел, әшен җинаятьчеләрнең хөкем ителүен күрәбез" диде. Ләкин мәхкәмә эшләре алай шымагына бармады. Җәмәгать утырышларының берсе аңа басым ясауны әйтеп, мәхкәмә эше тәмамланганда гына коллегиядан китүен белдерде. Азатлык радиосының урыс редакциясыннан Марьяна Тарачешникова атна ки җәмәгать утырышларының бары 2 тапкыр киңәшләшкәч кенә карарга килүен әйтте. Беренче тапкыр хәким аларның нәтиҗәсен аңлашылмый торган дип тапкан. Икенче карар бары кичен сәгать 10 тулганда гына чыгарылган.
Кроме всего прочего, коллегия дважды выходила из совещательной комнаты.
Моннан тыш тагын коллегия 2 тапкыр мәхкәмә узучы залдан чыкты. Беренче тапкыр сорауларны ачыклау өчен, ә икенче тапкыр инде әзер карар белән. Шул ук вакытта ул мәхкәмә рәисе тарафыннан кабул ителмәде. Хәким Александр Замашнюк карарның язылышына тиярсезлекләр булуын әйтте, ди Тарачешникова.
На нарушение в оформлении вердикта.
Тихоновның адвокаты аның яклаучысына гомерлек төрмә янарга мөмкинлеген әйтә. Хасисны исә 20 елга ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Ахыргы карарны исә хөкемдар 5 май көнне игълан итәчәк.
Никита Тихонов һәм Евгений Хасисны хөкем итү турында Ландыш Харасова сөйләде.